Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vaziyet elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.24 Gənclər, gənclər, gənclər. Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyir, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. 10 il bundan qabaq ilə şeylər var, deyil.
Azadlıq Radyosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramı davam edir və biz Azərbaycanı tərk etməkdə olan Norveçin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jon Rambergin Azərbaycan təəssüratlarını eşitdik. Çox maraqlı, hətta mənim üçün də ilginc olan təsiratları var idi. Jon Rambergin dedi ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin Azərbaycanı böyük böhrandan xilas etməsi barədə danışdı. Jon Rambergin bura gələn Norveçli jurnalistlərin hökmən də mətbuat vizası almasının zərurətindən danışdı və Norveç təcrübəsinin Azərbaycanda necə tətbiq olunmasından danışdı. Bundan sonraki, yəni bu dəqiqədən sonraki müzakirəmizin mövzusu AXCP müsavat əlaqələridir. Ayrılma yoxsa birləşmə? AXCP-nin sədri Mavini Fuad Qəhrəmanlı və Müsavat Partiyasının başqan Mavini Sülhəddin Əkbər aydınlıq gətirəcəklər ki, Müsavat Partiyasının məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər ki, Azadlıq bloku, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası və başqa iştirakçıların arasında baş verənlər indi nədir? Birləşmədir, yoxsa ayrılmadır və Azərbaycan müxalifətində hazırda baş verənləri necə adlandırmaq olar? Siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud da ki, e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarçılarınızı və suallarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizdən xahiş edin, o sizi efirə bağlasın və yaxud sualınızı efirə çatdırsın. Beləcə, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, Sülhəddin bəy, Fuad bəy.
Sağ olun.
Və bəlkə siz izah eləyəsiniz ki, nə baş verir? Kimsə birləşirmi, kimsə ayrılırmı? Kim parçalanır, hansı blok parçalanır, hansı blok yaranır? Çünki o qədər xəbər var ki, bu məsələ ilə bağlı, yarısı da digər yarısından təzad təşkil edir. Bəlkə ilk mənbədən eşidək, biraz aydın olsun bizə. Sülhəddin bəy, buyurun.
Məncə bu siyasi bloklardan söhbət gedirsə, etik baxımdan Fuad bəyin müsala cavab verməsi bəlkə daha düzgün olardı. Çünki söhbət azadlıq blokundan gedir və mənə gəlir daha dəqiq məlumatı, informasiyanı Fuad bəy verə bilər.
Fuad bəy, buyurun.
Əslində, nə baş verir sualına bir mənalı şəkildə cavab vermək olar ki, artıq azadlıq blokunun fəaliyyətinə xitam verilib. Azadlıq blokuna daxil olan 3 partiyadan 2-si dünən bəyanat verərək bu blokda fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bəyan ediblər. Blokun fəaliyyətinə xitam verilməsinin 2 forması var. Biri bloka daxil olan partiyaların öz fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bəyan etmələri və faktiki olaraq blokun fəaliyyətinin bitməsidir. İkinci forma Sədrlər Şurasının yığışıb bununla bağlı qərar qəbul etməsidir. Və ictimaiyyətə də məlum olduğu kimi Azadlıq blokuna daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, eləcə də Liberal Partiyası bəyanat verərək blokda fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bildiriblər. Və əsas kimi də bu götürülüb ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəisi heyəti Müsavat Partiyası ilə seçki bloku yaratmaq barədə qərar qəbul edib. Məsələnin gerçəyi ondan ibarətdir ki, Xalq Cəbhəsinin rəis heyətinə belə bir qərar qəbul olunmayıb. Sadəcə olaraq bizim sədr müavini Nuraddin Məmmədli anlaşılmazlıq şəraitində belə bir qərarın qəbul olunduğu təəssüratı olub, onda bir fikir olubdur, yanlış məlumat olub və bununla bağlı mətbuat açıqlama verib və bizim Azadlıq blokundakı keçmiş müttəfiqlərimiz də bunu əsas götürərək belə bir qərar qəbul ediblər. Əslində isə rəisi heyətində bununla bağlı fikirlər səslənib, müəyyən müzakirələr gedibdir. Ancaq hələlik qərar qəbul olunmayıb. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azadlıq blokunun artıq öz siyasi missiyasını başa vurmuşdur və blokun fəaliyyətini dayandırması, fəaliyyətinin bitməsi tamamilə təbii bir prosesdir. Çünki parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan ictimai fikrində belə bir fikir daha çox önə çıxmışdı və populyarlıq qazanıb ki, seçki ərəfəsi situasiyanın dəyişməsi real müxalifət qüvvələrinin birliyindən asılıdır. Və real müxalifət qüvvələri dedikdə isə Xalq Cəbhəsi ilə Müsavatın birliyi nəzərdə tutulur. Və hesab edir ki, Xalq Cəbhəsində də bu fikrin kifayət qədər çox sayılı tərəfdarlar var və partiyanın rəhbərliyində də bu fikir demək olar ki, böyük əksəriyyət tərəfindən də müdafiə olunur və bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, doğrudan da indiki situasiyada hakimiyyətin getdikcə daha mürtəci addımlar atdığı, demokratik fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırdığı bir şəraitdə cəmiyyətin siyasi proseslərə müdaxiləsi, daha fəal qoşulması üçün müəyyən inam yaradılmalıdır və bu inamın da əsasında ictimai fikirdə belə İctimai fikrinin əsas yəni önə sürdüyü tələbat gerçəkləşməlidir bu inamın yaranması üçün. Bu da Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının birliyidir və bu təkcə cəmiyyətdə deyil, geniş xalq kütlələrində deyil, eyni zamanda müxalifətin aktiv elektoratında da bu fikir geniş populyarlıq qazanıb. Mən hesab edirəm ki, bu həm də beynəlxalq birliyin Azərbaycanda gedən son proseslərə münasibətində də kifayət qədər ciddi təsir göstərəcək bir faktor ola bilər və biz bu blok fəaliyyətini xitam verəndən sonra, dayandırandan sonra Müsavat rəhbərliyinə daxil olan şəxslərlə təmaslarımız olub, öz istəklərimizi, fikirlərimizi çatdırmışıq.
Fuad bəy, sadəcə bir məsələdən aydınlaşdıraq. Siz deyirsiniz ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin elə bir qərarı olmayıb.
Bəli, bəli.
Olmayıb və siz müttəfiqlərinizə qarşı heç bir deyək ki, qeyri-dürüstlük nümayiş etdirməmişsiniz.
Bəli, bəli. Tamam elə.
Bu dediyiniz bundan ibarətdir. Müttəfiqlərinizdən biri Lalə Şövkət isə deyib ki, bu baş verib və yəni rəyasət heyəti belə bir qərar qəbul edib və o deyib ki, onun sözlərindən belə çıxır ki, Müsavat Partiyası ilə hər hansı bir danışıqlar planı barədə Xalq Cəbhəsi Partiyası öz müttəfiqlərini məlumatlandırmayıb.
Həcı xanım, mən sizə bununla bağlı dəqiq məlumat verə bilərəm ki, yəni bunu müəyyən hissəsini qeyd elədim. Nuraddin Məmmədlinin mətbuata verdiyi açıqlama əsas götürülüb. Lalə xanım da istəyir Əli Əliyev də məsələyə münasibət bildirərkən və onların bəlli olmayıb ki, həmin vaxt ki, bu Nuraddin Məmmədli tərəfindən verilən açıqlama qeyri-dəqiqdir. Sonradan Nuraddin Məmmədli mətbuat vasitəsilə onda olan informasiyanın dəqiq olmadığını bildirdi. Artıq iş işdən keçmişdi necə. Lalə xanım da Əli Əliyev də bu məsələ ilə bağlı öz münasibətini bildirmişdi və açığı tam mən səmimi şəkildə deyirəm ki, bizim tərəfimizdən bu məsələnin bir daha üzərinə gedilməməsinin səbəbi oldu ki, Azadlıq bloku şəxsən bizdə olan qənaətə görə artıq öz ömrünü başa vurmuşdu, missiyasını bitirmişdi. Bu blok müəyyən müddət üçün
demokratik proseslərin elə özünüz məsələ qaldırıb dağıtmırdınız.
Yox, blok daxilində bu məsələlər müzakirə olunurdu. Lalə xanımın mətbuata verdiyi açıqlamada açıq şəkildə bildirilmiş ki, hətta o mart ayında Əli bəy təklif etmiş ki, Xalq Cəbhəsi Müsavat Partiyası ilə birlik yaratmaq istəsə, onlar heç bir maneçilik törətməyəcəklər və əksinə xeyir dua verəcəklər və biz Lalə xanım dediyi sözün də üstündə durdu, dediyi kimi də etdi və onun son açıqlamalarında bu birliyin yaranmasına xeyir duasını verib və bildirib ki, əslində proseslər də belə deyək də bundan sonra hər hansı o birliyin yaranması istiqamətində göstərilən təşəbbüslərə mane olmaq fikirləri yoxdur və əksinə münasibətlər çox sivil formada başa çatdı. Və mən hesab edirəm ki, hər bir birlik təkcə siyasi iradəni ifadə etməməlidir. Eyni zamanda ictimai və siyasi zərurəti ifadə etməlidir. O baxımdan Azadlıq blokunun meydana gəldiyi dönəmdəki şərtlər bu gün artıq dəyişib yeni məna kəsb edir və bugünkü zərurət artıq mən hesab edirəm ki, Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının bircə blokda təmsil olması, bircə fəaliyyəti üçün əsas yaradır.
Və Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat indiyə qədər hansısa səbəblərdən və o cümlədən müttəfiqlərin ucbatından birləşə bilmirdilər. İndi amma bu maneə yoxdur deyirsiniz. Və Müsavat Partiyasının da özünün müttəfiqləri var. Onlarla bağlı məsələ nə yerdədir, Sülhəddin bəy?
Xəcə xanım, informasiyanı dəqiqləşdirmək istərdim. Müsavat Partiyasının heç bir siyasi partiya ilə nə müttəfiqlik sazişi var, nə də ki, seçki bloku yaratmaq haqqında. Sadəcə olaraq DUİ demokratik uğrunda ittifaqlar niyyət protokolu biz imzalamışıq və seçkidə bir sıra məsələlərdə bircə iştirakda, əməkdaşlıqda nəzərdə tutulur. Amma bir daha təkrar edirəm, bizim hər hansı bir siyasi blok və yaxud da ki, seçki bloku yaratmaq haqqında heç bir partiya ilə hər hansı bir sazişimiz yoxdur və heç bir öhdəliyimiz yoxdur.
Və Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə də o cümlədən.
Hələlik bəli, amma bilirsiniz ki, artıq Fuad bəy də bildirdi, müzakirələr gedir həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi, müxtəlif formatlarda və mənə elə gəlir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasındakı bu yaxınlaşma təkcə seçki müddəti ilə bitməməlidir. Mən bu məsələyə daha geniş, daha strateji planda baxıram. Bizim son illərdəki, yəni Müsavat Partiyası olaraq son illərdə qəbul etdiyimiz rəsmi illik fəaliyyət planlarında hamısında Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə və klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə xüsusi əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması nəzərdə tutulurdu. Sadəcə olaraq sizə də məlum bir sıra siyasi səbəblərdən bu hələlik baş vermirdi. Amma indi əlverişli bir zəmin yaranıbdır və mənə elə gəlir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında ittifaq münasibətlərinin qurulması üçün əlverişli bir zəmin var. Heç bir maneə və ciddi maneə problemi mən görmürəm. Yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, şəxsən mən bu məsələyə bir seçki bloku kimi baxmıram. Daha uzun müddətli bir məsələ kimi baxıram və Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında strateji müttəfiqliyin qurulması üçün mən mətbuatda da çıxış eləmişəm və konkret təklif də vermişəm konfederativ birlik formasında biz münasibətlərimizi quraraq. Çünki nəyə görə konfederativ birlik? Çünki bu birlik forması hər iki partiyaya həm bir tərəfdən öz müstəqil fəaliyyətlərini davam etdirmək imkanı verir, yəni hər bir partiyanın proqramı, nizamnaməsi, bütün rəhbər strukturları qalır, fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq bugünkü vəziyyət və gələcəklə bağlı bircə bir bəyannamə imzalana bilər, yəni ortaq bir perspektivə baxış imzalana bilər. Burada həm daxili siyasətlə bağlı, həm xarici siyasətlə bağlı müddalar öz əksini tapa bilər. O cümlədən seçki məsələsi də aktual olduğuna görə əməkdaşlığın, tərəfdaşlığın əsas tezislərindən biri ola bilər.
Amma deyirsiniz ki, bütün bunlar hələ ki yəni yoxdur və hamı düşünürdü ki, bu sazişin və yaxud seçki blokunun, mu deyək, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasının mübarizəyə birgə getməsinin qarşısında bir maneə var. O da Xalq Cəbhəsi Partiyasının öz müttəfiqlər qarşısındakı öhdəlikləri idi. Belə çıxır ki, belə deyilmiş. Hələ də maneələr var.
Xeyr, heç bir maneə yoxdur. Mən düşünürəm ki, bu günlərdə artıq rəsmi şəkildə bu danışıqlar başlayacaqdır. Bugün, səhv etmirəmsə, partiya liderlərinin təması olacaq, nəzərdə tutulur. Yəqin ki, bu görüş zamanı konkret danışıqların aparılması müddəti və formatı da müəyyən olunacaq.
Və danışıqlarda müzakirə mövzusu olan nədir?
Müxtəlif təkliflər var. Konkret bir təklif seçki blokunun yaradılmasıdır. Bir təklifdə şəxsən mən irəli sürdüyüm təklifdir. Bu da Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyinə də çatdırılıbdır. Bu yəni birliyin strateji planda birliyin yaradılması. Yəni biz yalnız seçki dövründə əməkdaşlıq etmək. Yəni bu yaxınlaşma yalnız bir neçə ayı əhatə etməsin. Çünki bizim strateji müttəfiqlik, biz təbii müttəfiqlərik. Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası. Çünki proqramımız, məramnaməmiz eynidir. Daxili siyasətə, xarici siyasətə baxışımız eynidir. Demokratik seçim, Avroatlantik məkana inteqrasiya, yəni hər iki partiyanın proqram sənədlərində öz əksini tapıbdır və eyni zamanda biz eyni bir komandada fəaliyyət göstərmişik. Psixoloji bir uyum var. Yəni bizim partiyalar olaraq, iki təbii müttəfiq olaraq bu münasibətləri rəsmiləşdirməmizə mən hər hansı bir maneə görmürəm.
Siz necə?
Biz bu müddət ərzində Müsavat Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunmuş müəyyən şəxslərlə təmaslarımız olub və mən hesab edirəm ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində, o cümlədən aşağı strukturlarda olan o istəyi, arzunu mən Müsavat tərəfindən də müşahidə etdim. Sadəcə olaraq qalır bu istəyi siyasi qərara çevirmək. Bir halda ki, belə bir siyasi iradə və siyasi istək var və ölkədəki situasiya bu iki siyasi qüvvənin bir yerdə olması zərurətini yaradı. Mən hesab edirəm ki, yaxın dönəmlərdə yəqin bu prosesi başa çatdırıb siyasi qərar qəbul edəcək.
Dinləyicidən sual var. Novxanlı imzalı dinləyici yazır ki, birləşdikdən sonra nə olacaq? Desəniz ki, hələ dəqiq məlum deyil, onda sizə sözüm yoxdur. Bu qısa vaxt ərzində xalqa nə vəd edəcəksiniz? Bir yol xəritəsi hazırlamısınız mı? Kampaniyanız nədən ibarət olacaq? Siyasi blok olacaq, yoxsa özünüzü iqtidar olaraq görürsünüzmü? Azərbaycan xalqının istədiyi iqtidar siz misiniz? Təşəkkür edirəm. Bunu Novxanlı imzalı dinləyici yazır.
Mən cavab verim mi?
Buyurun.
Bizim həm Müsavat Partiyasının, həm Xalq Cəbhəsinin Azərbaycan cəmiyyətinin nə istədiyimiz tamamilə bəllidir. Biz indiki şəraitdə demokratik seçki mühitinin yaradılmasını, ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsini və demokratik dəyərlərin oturuşması uğrunda mübarizə aparan siyasi təşkilatlarıq və indi hesab edirik ki, artıq o vaxt yetişib ki, bu hədəflərimiz eynidirsə, artıq bu istiqamətdə təşəbbüslərimizi və fəaliyyətimizi də dostca birləşdirək. Ona görə yeni bir şey yoxdur. Bizim məqsədlər bəllidir. Sadəcə bu məqsədlərin gerçəkləşməsi istiqamətində öz güclərimizi birləşdirəcək və mən o məsələnin də tərəfdarıyam ki, doğrudan da bu birlik təkcə bir seçkiyə hesablanmış birlik olmamalıdır, seçki bloku şəklində olmamalıdır və Sülhəddin bəyin səsləndirdiyi fikir artıq bizim partiya rəhbərliyinə də geniş şəkildə çatdırılıbdır və geniş dəstək qazanıbdır. Doğrudan da biz bu birliyin strateji əməkdaşlıq mexanizmi çərçivəsində gerçəkləşməsinə tərəfdarıyıq və hesab edirəm ki, bu birlik yaradılandan sonra bəyan etdiyimiz, indi səsləndirdiyim məqsədlərin gerçəkləşməsi istiqamətində daha effektiv, daha səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanı əldə edəcək. Yəni, bəllidir. Bir demokratik seçkilər, demokratik seçki mühitinin yaradılması və Azərbaycanın bugün ən vacib olan məsələləri, xüsusilə Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsinin ortaya qoyulması.
Və dinləyicidən daha bir sual var. Tək Müsavat Partiyası ilə birləşəcək Xalq Cəbhəsi Partiyası, yoxsa demokratiya uğrunda ittifaqla da, yəni konkret klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə birləşəcək mi? Rövşən verir sualı.
Bu məsələ ilə bağlı bizim mövqe Müsavat Partiyasına çatdırılıbdır, rəhbərliyinə çatdırılıbdır. Biz yaranacaq siyasi birliyin iki tərəfli əsasda qurulmasının tərəfdarıq, yəni Müsavat Partiyasının Xalq Cəbhəsinin birliyi olmalıdır və eyni zamanda hesab edirik ki, bu güc mərkəzi, belə bir əsasda güc mərkəzi yaranarsa, doğrudan da bu artıq müxalifət düşərgəsində siyasi konsolidasiya üçün çox gözəl imkan açmış olar və hesab edirik ki, bu günə qədər hakimiyyətin müxalifət düşərgəsindəki proseslərə təsir imkanları bəzi hallarda siyasi proseslərə təsir imkanı olmayan siyasi cırtdanlar vasitəsilə olubdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu yaranacaq birlik daxili kataklizmlərdən qorunmaq üçün məhz bu cür siyasi cırtdanların iştirakı olmadı, iki partiyanın iştirakını təmin olmalıdır və ancaq o da nəzərə alınmalı ki, biz gələcəkdə təbii ki, istər vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, istər ictimai baxımdan müəyyən nüfuzu olan ictimai xadimlərimiz və digər məsələləri öz fəaliyyətimizə, seçki strategiyamıza nəzərə alaq. bağlayacağıq və tutaq ki, seçki dairələrin müəyyənləşməsində, namizədlərin münasibət məsələsində və çox sayılı məsələlər nəzərə alına bilər. Ancaq indiki halda bu blokun əsasında, bu birliyin əsasında təbii ki, Xalq Cəbhəsinə Müsavat Partiyasının dayanması daha məqsəd uyğun və realdır.
Siz necə düşünürsünüz bu barədə və bu şərtlə razılaşırsınızmı?
İcazə versəydiniz əvvəlki sualda mən çox qısa cavab verərdim. Fuad bəyin dediklərlə razıyam, amma bəzi əlavələr eləmək istəyirəm ki, qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də Azərbaycanda getdikcə resursları tükənən, məhdudlaşan demokratik potensialın ümumiyyətlə bütövlükdə mobilizasiyası və inteqrasiyasıdır. Və bunun üçün də biz düşünürük ki, taktiki olaraq ilk növbədə siyasi qüvvələrin və burada ilk növbədə demokratik qüvvələrin real gücə sahib olan müxalifət partiyalarının birləşməsi mühümdür. Yəni söhbət siyasi nüvənin yaranmasından gedir. Bu siyasi nüvə ətrafında ictimai birliklərin cəlb olunması və ictimai siyasi bir hərəkatın yaradılmasıdır, yəni strateji hədəf. Çünki mən fikrimcə Azərbaycanda mövcud olan bugünkü antidemokratik şəraiti dəyişmək üçün yeni bir xalq hərəkatına, yeni bir xalq hərəkatı dalğasına ehtiyac var. Yəni azadlıq uğrunda Azərbaycanda xalq cəbhəsinin yaranmasına ehtiyac var. Çünki yaxın tarixi təcrübə də göstərdi ki, hətta siyasi qüvvələrin bütün resursları bir yerə toparlansa da, yalnız siyasi partiyaların gücü hesabına ölkədə mövcud olan şəraiti dəyişmək çox çətindir. Mən demirəm ki, ən azı nəzəri cəhətdən mümkün deyil. Amma çox çətindir və problematikdir. Buna görə də ölkədə ictimai siyasi bir hərəkata ehtiyac var və bu hərəkatın önündə də lokomotiv rolunu məhz bu birlik oynamalıdır. Yəni bizim baxışımız bundan ibarətdir və təbii ki, bu birlikdə ilk növbədə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə elçi bəy yoluna sadiq olan qüvvələr olmalıdır və bu birlik yarandıqdan sonra artıq o növbəti mərhələnin suallarıdır ki,
bu, daha Məhəmməd hansı... Əmir Rəsulzadə elçi bəy yoluna sadiq qüvvələr dedikdə kimi nəzərdə tutursunuz?
O artıq mən istəməzdim ki, indi biz daxili müzakirələrin mövzusunu burada hələ müzakirələrə başlamamışdan açıq şəkildə müzakirə
çıxar. Konkret sual budur ki, və Fuad bəy də konkret olaraq deyir ki, bu iki partiyadan ibarət olmalıdır və belə hesab edilir Xalq Cəbhəsi ki, Xalq Cəbhəsi partiyası ki, digər qüvvələr onlar siyasi cırtdan hətta adlandırdı. Onlar qoşulmamalıdır. Hər halda ilkin mərhələdə.
Bu yenə deyirəm müzakirələrin mövzusudur. İlkin mərhələdə ola bilsin ki, bu iki tərəfli olacaqdır, amma hadisələrin məntiqi onu diktə eləyəcək ki, bu birlik yarandıqdan sonra digər siyasi qüvvələr də bu birliyə cəlb olunsun. Çünki bizim əgər hədəfimiz ölkənin bütün ictimai, siyasi, demokratik qüvvələrini təməkküzləşdirilməkdirsə, təbii ki, ilk növbədə demokratik siyasi partiyalar.
Maraqlıdır, amma Xalq Cəbhəsi partiyasının azadlıq blokundakı müttəfiqlərə qarşı Müsavat partiyasının şərtləri kifayət qədər yəni bir mənalı və kəskin idi. Yəni olmamalıdırlar və salam.
Bilirsiniz, bu barədə bizim fikrimiz mətbuatda açıq şəkildə gedib, açıq mövqeyimiz ortada olub və mən çox şadam ki, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası belə bir qərar qəbul edibdir və bayaq da qeyd elədiyim ki, artıq bizim ittifaqımız üçün yəni, təbii ki, hələ potensialdır bu ittifaq. Yaxın gələcəkdə belə bir ittifaqın yaranması üçün artıq əlverişli bir zəmin yaranıbdır. Qarşıda hansı vəzifələr durur? İlk növbədə ölkədəki seçki qabağı şəraitin demokratikləşməsi, söz mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, azad rəqabətin yaradılması və azad və ədalətli seçkilərə nail olunması. Təbii ki, bu aktual olan vəzifədir, amma bu birlik, yenə deyirəm, 3-4 aya hesablanmayıbdır. Bizim məqsədimiz bu birliyin strateji xarakter almasıdır, uzun müddətli davamlı olmasıdır və nəhayət ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçilməsinə nail olmaq, dinc demokratik şəkildə hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaqdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Fuad bəy qeyd elədi burada, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli də.
Bunların hamısını demişdiniz, amma ki...
Yəni, nəyi deməmişik, Xəcə xanım, nə qalır?
Yəni, təkrar-təkrar bunları deməyə ehtiyac yoxdur, vaxtımız azdır və dinləyicilər də həm telefon xəttində, həm...
Buyurun, hansı məsələlər aktual hesab edirsiniz?
Konkret sual idi ki, yəni ki, bu...
Təbii ki, biz danışıqlar prosesində qarşı tərəfin fikirlərini nəzərə almaq zorundayıq. Necə ki, onlar bizim fikirlərimizi nəzərə aldılar və mənə elə gəlir ki, biz bu barədə müttəfiqlərimizlə münasibətləri danışıqlar yolu ilə qaydasına qoya bilərik. Yəni, söhbət daha konkret istəyirsə cavab verim. Yəqin ki, DUİ və ona daxil olan partiyalarda bu birliyin yaranmasına mane olmayacaqlar. Artıq bu barədə millət vəkili Pənah Hüseynin də ilkin reaksiyası var və mən düşünürəm ki, anlayışla qarşılanacaq.
Və biz Zülfüqar Saatlı xəttədir, dinləyicimizdir, bizim daimi dinləyicimizdir Zülfüqar bəy. Hər vaxtınız xeyir Zülfüqar bəy.
Salam Neçi, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən o deyək, qanam yerdən qaşıyıb qan çıxartma. Mən o mənada yox, amma mən bilmək istəyirəm ki, 26 noyabr mitingində Lalə Şövkət Əli bəyin yanında oldu, yoxsa İsa bəy Əli bəyin yanında oldu. 2-3 dənə sualım var, biri budur. Bir də ki, yəni indi bunu qoyaq qıraq, onlar oldu keçdi. Əsl müxalifət partiyaların, həmin o partiyalar özləri bilirlər. Olmaz mı elə bunlar bir-birinin beləncinə ittiham eləmək? Yaxud da nəsə, əsl partiyalar hansınızsa bir gücüsü, elektorata gücdə olan, bir zəifi, bir rəssin, heç olmasa 3 dənə blok yaratsınlar. Bir dairədən eyni namizət verilmək şərti ilə ölkənin bütün ərazilərində, yəni gücdə bildikləri lideri irəli çəksinlər, həmin onun namizətlərini versinlər. Və bir də mən bir fikrim var idi, keçən dəfə prodüs dedi ki, bu çağırışdır, amma mən elə biləm çağırış deyil. İndi qısaca deyəcəm, elə biləm ki, fikrim indi sizə çatacaq. Olmazmı ki, məsələn, şəhərin mərkəzindən miting keçirir, amma mən Fahdırın uzaq bir kəndindəyim. Mən də mitingdə iştirak eləmək istəyirəm, amma mən gələ bilmirəm. Olmazmı ki, elə həmin o partiyaların hər bir uzqar kəftdə də nümayəndəsi var, partiya nümayəndəsi var da, partiya həmin rayon üzrə kənd partiyanın sədri də var, mavi. Olmazmı ki, elə həmin günü bütün ölkə üzrə həmin o uzqar kənddən tutmuş ölkənin mərkəzinə kimi həmin saatda elə miting təşkil olunsun, olmaz belə.
Təşəkkür edirəm Zülfüqar bəy, amma Zülfüqar bəyin sualının son hissəsi xüsusilə məni belə bir qədər belə dəhşətli bir mənzərə canlandı gözümün qarşısında. Söhbət ondan getmir ki, bütün ölkəni mitinglər bürüyəcək və s. Bu mənzərə deyildi.
Belə getsə o da olacaq, Xəcə xanım.
Yəni,
belə davam etsə o da olacaq.
Əslində, bu balaca piketlərdən sonra bu ilin ən güclü aksiyası və onun ardınca başlayan müzakirələri yadıma salıram və fikirləşirəm ki, bu əgər balaca piketə belə aşırı münasibət varsa, görün indi bütün ölkəni miting bölüsə nə olacaq?
Zülfüqar bəyin sonuncu fikrinə mən münasibət bildirək demək istəyirəm ki, seçki kampaniyası başlayanda bugün bizim əslində apardığımız mübarizənin mahiyyətində o durur ki, doğrudan da ölkənin bütün yerlərində sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunsun. Əgər bugün ölkənin paytaxtında siyasi qüvvələrin yerləşdiyi mərkəzdə aksiyaların keçirilməsinə hakimiyyət imkan vermirsə, təbii ki, gedib saatlıda bunu keçirmək bundan qat-qat çətin olar. Və biz bunu mərkəzdə apardığımız bu mübarizənə, buna nail olandan sonra hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının gedişində biz ölkənin bütün regionlarında bu cür seçki kampaniyası çərçivəsində aksiyalar keçirəcəyik və Zülfüqar bəy də orada iştirak edə bilər. Qaldı ki, 26 noyabrla bağlı. Mən istəməzdim ki, yanlış təəssürat yaransın. İstənilən siyasi fəaliyyət, siyasi mədəniyyət və mənəviyyət prinsiplərinin gözləri aparılmalıdır. Lailə xanımın 26 noyabrda Əli Kərimli ilə bircə meydanda olmasını biz həmişə yüksək qiymətləndirmişik və onun nəticəsidir ki, biz uzun illər ərzində bircə fəaliyyət göstərdik. Lakin bugün elə bir situasiya, elə bir zəruriyyət meydana çıxıb ki, doğrudan da real gücə sahib olan protest elektoratı təmsil edən siyasi qüvvələrin birliyi zərurəti meydana çıxıb. Və bununla bağlı hələ mart ayında Lailə xanımın özü də mətbuata bildirmişdi ki, verdiyi açıqlamada o özü Əli Kərimliyə təklif edib ki, Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsinin birliyi zərurəti var və o istəmir ki, bu birliyə mane olan qismində görünsün və ona görə də əgər belə bir cəbhəçilərin istəyi olarsa, partiyanın belə bir mövqeyi olarsa, ona mane olmayacaq. Və Lailə xanım da son mövqeyi onu göstərdi ki, bu yaranması gözlənilən birliyə xeyr dua verməsi onu göstərdi ki, əslində bu birliyin yaranması elə Lailə xanımın da istəyidir. Lailə xanım tərəfindən də bu xeyr dua ilə qarşılanır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, doğrudan da bugün bizim yəni şəxsi münasibətləri, şəxsi məsələləri bir kənara qoyaraq, məsələləri subyektiv yanaşmanı bir kənara qoyaraq doğrudan da ümummilli məsələləri və cəmiyyətimizin qarşısında duran hədəfləri gerçəkləşdirmək istəyiriksə, biz real protest elektoratı təmsil edən qüvvələrin birliyinə nail olmalıyıq və bu da indiki halda, yəni bizim bəzilərimiz ola bilsin istəyək, bəzilərimiz bunu tutaq ki, qəbul etməyə bilək, ancaq reallıq ondan ibarət ki, bu Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasıdır və bizim də bir siyasətçi kimi görəvimiz, cəmiyyət qarşısında məsuliyyətimiz odur ki, cəmiyyətin bu istəklərini gerçəkləşdirək və doğrudan da qarşıda duran hədəflərin gerçəkləşməsi istiqamətində bütün sülhətin bəyin qeyd elədiyi kimi o resursları səfərbər edib səmərəli fəaliyyət göstərə bilək.
Sülhətin bəy, buyurun.
Bilirsiniz Xadicə xanım, bu birliyin yaranmasına mən əvvəldən də cəbhəçi dostlarımıza dedim, çoxlu maneçiliklər olacaq, problemlər olacaq və ona görə də bu birliyi tez başa vurmaq lazımdır. Yəni prosesi sürətli aparmaq lazımdır.
Yəni tez yaransın, tez dağılsın.
Xeyr.
Biz strateji yanaşırıqsa məsələ işte bu davam etməsi nəzərdə.
Bilirsiniz Xadicə xanım, əslində bu danışıqlar çoxdan gedir. Burada tezdən söhbət getmir. Ola bilsin gecikməsi haqqında danışmaq olar. Amma mən elə gəlir ki, bu tez deyil və bu birliyin yaranması üçün bir daha təkrar edirəm. Maneçilikləri mən gözləyirəm, amma bütün maneçiliklərə baxmayaraq, süni əngəllərə baxmayaraq bu birliyin baş tutacağına mən inanıram. İkincisi, Zülfüqar bəy qeyd elədi dairələrdən vahid namizədlərin verilməsi ilə bağlı. Biz hətta bu birlik baş birlik haqqında söhbətdən əvvəl belə bizim tezimiz, əsas tezimiz seçki ilə bağlı namizədlərlə bağlı bundan ibarət ki, hər dairədən güclü real namizəd verilsin. Hətta bu Müsavat partiyasının namizədi olmaya da bilər. Ümumiyyətlə heç bir partiyanın üzvü olmaya da bilər və biz belə namizədləri də dəstəkləmə haqqında qərarımız var. Və düşünürəm ki, bu birlik yarandıqdan sonra bu seçki bloku halında olacaq yoxsa konfederativ birlik olacaq, bunu gələcək göstərəcək. Biz təbii ki, hər dairədən ən çox səs toplaya biləcək, yəni potensialı daha yüksək olan namizədləri dəstəkləyəcək. Bir daha təkrar edirəm, ola bilsin ki, bu namizəd nə Xalq Cəbhəsi Partiyası, nə də Müsavat Partiyasının namizədi olmasın. Əsas olan odur ki, biz bu kampaniyanın verdiyi hüquqi şəraitdən istifadə edib ölkədə mövcud olan antidemokratik şəraiti dəyişə bilək. Bizim əsas siyasi hədəfimiz budur.
Və daha bir sual var. Eldəniz adlı dinləyici soruşur. Elçi bəyin davamçıları idilərsə vaxtında birləşəydilər. Hələ çək-çevir edirlər. Özlərinə Elçi bəy davamçısı adını qoyub Elçi bəyin qurduğu Xalq Cəbhəsini parçaladılar. Mən axı CHP-ni və klassik Xalq Cəbhəsi partiyasını nəzərdə tuturam. İndi biz hardan bilək ki, bunlardan hansı Elçi bəy davamçısının hesab olunmalıdır? Eldəniz soruşur.
Mən ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı qısa belə yanaşardım ki, bu cür siyasi birliklərin yaranması ideoloji platforma ilə götürülməməlidir. Çünki ola bilsin ki, bugün kimlərsə sol baxışlıdır, kimlərsə sağ baxışlıdır və yaxud da ümumiyyətlə məsələlərin münasibətdə özünü tutaq ki, kimsə elçibəyçi saymır və yaxud ölkədə demokratik şəraitin yaradılması uğrunda ancaq real mübarizə aparır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün birləşdirici motiv ölkədə demokratiya uğrunda mübarizədir. Demokratik şəraitin yaradılması istəyidir və bir də ki, məsələlərə pragmatik baxımdan yanaşmadır. Bugün bizim qarşımıza duran hədəf, bir daha qeyd edirəm, Azərbaycanda demokratik seçki mühitinin yaradılması, demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsinə nail olmaqdır. Və bu hədəfi özü üçün əsas fəaliyyət prinsipi sayan, bu istiqamətdə çalışan siyasi qüvvələrin birliyi, konsolidasiyası bugün zəruriyyətdir. Mən ona görə də məsələyə əyirib, tutaq ki, əgər biz doğrudan da ideoloji yönünə məsələnə getmiş olsaq, onda biz tarixdə ilişib qalacaq və kimlərsə xəyanətdə, kimlərsə tutaq ki, tərəfdarlıqda gərək təqdim edək və bu məsələ bizi lüzumsuz yerlərə aparır. Məncə biz keçmişdən daha çox irəliyə baxmalıyıq və irəlidə hesab edirəm ki, bizi çox ciddi mübarizə gözləyir və çox ciddi də uğurlar gözləyir.
Hər ikinizə xahişim var, çox qısa eləyək cavablarımızı, çünki suallarımız, yəni dinləyicilərdən suallar çoxdur. Bəşir yazır. Salamlar. AXCP və müsavatın seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılacağı təqdirdə parlamentin fəaliyyətinə qatılmamaq və digər bu kimi razılaşması olacaqmı? Əgər AXCP-dən və ya müsavatdan saxta seçkidən sonra kimsə parlamentin işində iştirak et can atsa, bu problem necə həll ediləcək? 2005-ci ildəki təcrübəyə istinad edirəm.
Hələlik bilirsiniz ki, qeyd elədi, rəsmi danışıqlar başlamayıb, artıq danışıqların detallarından gedir söhbət. Bu, gələcək danışıqlardan asılı.
Amma siz necə düşünürsünüz? Olmalıdır mı bu?
Mən düşünürəm ki, resursların tükəndiyi belə bir şəraitdə hər bir kiçik resurslarından da istifadə etmək lazım.
Yəni, nə cür olur olsun parlamentə gedir?
Bəli, əgər mənim şəxsi fikrim bundan ibarətdir ki, indiki şəraitdə bəli, resurslar getdikcə tükənir və bu ən kiçik resurslardan belə istifadə etmək lazım. Çünki seçkilərin nəticələri hamı bilir ki, saxtalaşdırılır. Hakimiyyət özü müəyyən eləyir ki, bu seçilmiş şəxslərdən kimlər buraxılsın. Yəni əslində bu parlamentdə oturan şəxslərin hamısı seçiliblər. Amma bu gün deyək ki, o 4 nəfər ya 5 nəfər müxalifətdən olanlar bəli seçiliblər. Əgər onlardan da biz imtina eləsək, onda bizim vəziyyətimiz daha ağır olacaq. Yəni hakimiyyətin hakimiyyətlə mübarizə onsuz da getdikcə çətinləşir. Yəni ən azı məclisdə bizim səsimiz olmalıdır. O tribunadan da mən düşünürəm ki, istifadə etmək lazımdır.
Bəs Xalq Cəbhəsi partiyasının bundan bağlı mövqeyi necədir? 2005-ci ildəkindən fərqlidir.
Mən düşünürəm ki, 2005-ci ildə bizim mövqeyin necə olduğu hər kəsə bəllidir. Yeni şəraitdə bizim mövqeyimiz təkcə Xalq Cəbhəsinin mövqeyi deyil. Hesab edirəm ki, yaradılacaq birliyin mövqeyi olmalıdır və bu birliyin mövqeyi də birlik çərçivəsində razılaşdırılmalıdır. Yəni bu indən söylənilən mövqe sadəcə olaraq yəni Fuad Qəhrəmanlının şəxsi fikri ola bilər. Çünki partiyada bu məsələdə hətta müzakirə olunmayıb indiki mərhələdə. Ona görə partiyanın da mən mövqeyini bu məsələdə deyə bilmərəm. Məncə məsələlər müzakirə olunmalıdır. Yeşil rəy əldə olunmalıdır. Ondan sonra o rəy əsasında fikir bildirmək olar.
Yəni seçkilərin saxta nəticələrini qəbul edib və etməmək kimi çox yəni kifayət qədər vacib bir məsələyə hələ Xalq Cəbhəsi partiyasının mövqeyi
yoxdur. Xəcə xanım, seçkilərin saxta nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində Xalq Cəbhəsinin prinsipial mübarizə mövqeyi var və sona dək biz bu saxtalaşdırılarsa seçkilər bu saxtakarlığa qarşı sona qədər mübarizə aparacağıq. Artıq sonda parlamentin işində iştirak edib etməmək məsələsi artıq siyasi qərardır. Bu partiyanın və o cümlədən bizim yaratmaq istədiyimiz birliyin yetkili orqanlarının müzakirə olunub qərar çıxarılmalıdır. Ancaq bütün hallarda biz həm indi seçki qabağı müddətinin demokratikləşməsi istiqamətində eyni zamanda seçki saxtalaşdırılacağı təqdirdə isə bu saxta seçki nəticələrinə qarşı sona dək prinsipial mübarizə aparmaq iqtidarındayıq və bu bizim əsas prinsipial məqamlarımızdan biridir.
Amma hələ o qərar yoxdur və siz hesab eləmirsiniz ki, gecikmək.
Hələ seçki olmayıbsa, bu parlamentin işində iştirak edib etməmə məsələsini məncə müzakirə etmək tezdir.
Aktual deyil.
Aktual deyil hələ. Mir Mahmud Fəttayevlə əlaqə saxlayıb prodüserimiz və biz ondan soruşmaq istəyirik ki, o necə münasibəti necədir indi hal-hazırda baş verən gəlişmələrə
sürpriz
və
olur.
Mir Mahmud bəy hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Xalq Cəbhəsi partiyası və Müsavat partiyası böyük ehtimalla bu günlərdə artıq müttəfiqlik haqqında bu seçkilərdə və yaxud daha geniş bir zaman kəsiyində müttəfiqlik haqqında saziş imzalamağa söz verirlər burada. Silhəddin bəy və Fuad Qəhrəmanlı da hal-hazırda bizim efirdə və artıq Azadlıq blokunun dağıldığı barədə qərar verilib və Xalq Cəbhəsi partiyası ilə Müsavat partiyası danışıqlara başlayırlar. Və Xalq Cəbhəsi partiyasının bu arada yəni mövqeyi belədir ki, bu yalnız Müsavat partiyası ilə getmək bu Müsavat partiyası ilə olan birlik ehtiva olunur və digər partiyalar onlar bu birliyə qatılmamalıdır belə ifadə edir. Sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdim bu baş verənlərə.
Mən sizi də dinləyicilərinizi də və qonaqlarınızı da salamlayıram. Təşəkkür eləyirəm müraciət elədiyinizə görə. Olmayan və olacaq bir məsələ haqqında mövqe bildirmək doğru deyil. Və bizim Müsavat Partiyasıyla birlikdə Demokrat Yolunda İttifaq olaraq niyyət protokolumuz var. Demokrat Yolunda İttifaq adından mən, Müsavat Partiyası adından İsa Qəmbər onu imzalayıbdı. Real ortada bu var. Və bugün siz dediyiniz kimi belə bir gəlişmələr var, belə söhbətlər var. İnşallah o da reallaşar. Yalnız ondan sonra o məsələyə münasibət bildirmək doğru olardı. Bugün sözə və deyək ki, ortalarda konkret bir olmayan bir birliyə və yaxud əməkdaşlığa və yaxud danışıqlar gedir nəsə olacaq ona deyək ki, münasibət bildirmək proqnozlaşdırma kimi bir şeydir. Yəni, bu doğru deyil, hesab edəcək.
Yox, söhbət proqnozdan getmir. Söhbət hal-hazırda artıq başlayan danışıqlardan gedir ki, partiya arasında və...
Bildiklərimi deyirəm və mən bildiyim qədər bu məsələlər danışıqdır. Danışıqa nə münasibət bildirəcək ki, inşallah danışıq daha yaxşı olsun. Amma o ki, qalır konkret olaraq, kimsə kimdənsə nəsə şərt qoyur, yaxud nəsə müqavilə imzalayır, o hər kəsin özünün şəxsi işləridir. Ona da şəxsi işlərə də, şəxsi partiya işlərinə də uğurlar arzulamaqdan o tərəfə bir şey olmaz. Yəni, başqa bir söhbət demək olmaz. Bu danışıqdır, işləri avanda olsun.
Aha. Amma siz partiya, sizin partiya və yaxud da ki, təmsil etdiyiniz ittifak, bu birlikdə iştirak etmək istəyərmi?
Bu bizim üzr istəyirəm, yəni dinləyicilər də bağışlasınlar. Sizin sualınız və mənim cavabım əsasında reallaşan bir məsələ deyil. Biz aylar öncə həm azadlıq, keçmiş azadlıq blokuna, həm də Müsavat Partiyasına müraciət eləmişik. Seçki öncəsi vəziyyətin demokratikləşdirilməsi, seçki məcəlləsində əlavə vəzifələr edilməsi və seçki öncəsi bütün bu şəraitin situasiyanın yaradılmasında iştirak eləməkdən ötürü Müsavat Partiyasından müsbət cavab almışıq, o da niyyət protokolu ilə sonuclanıb. Amma azadlıq bloku isə bu məsələdə deyək ki, hələ mövqə bildirməmişdi və mövqə də bildirmədi, amma azadlıq blokunun təmsilçi kimi, yəni iştirak edən nümayəndəsi vardı, o mandat almışam və bu məsələdə münasibət bildirildi və bundan o tərəfə getməmişdi. İndi bizə adama deyərlər ki, biz deyək ki, azadlıq radiostansiyası sizə müraciət edir, siz azadlıq radiostansiyası vasitəsilə bizə, yəni digərlərinə mesaj göndərir ki, bir yerdə olaq. Bunu biz rəsmi şəkildə həm görüşlərdə, həm də sənədlə təqdim eləmişik. Amma cavabımızı da almışıq.
Yeni seçkilərlə bağlı Müsavat Partiyasının...
Yeni situasiya yaranacaqsa icazənizlə və o situasiyada müraciət olacaqsa və yaxud bizim iştirakımız məqbul sayılacaqsa, bizim hal-hazırda müttəfiq demək olar, yəni məsləhətləşmə aparırıq, bir neçə round məsləhətləşmişik Müsavat Partiyası ilə. Həmin məsləhətləşmənin də nəticəsində bizi də əgər bu məsələdən xəbərdar edəcəklərsə və deyəcəklərsə ki, bu məsələdə münasibət belədir, təbii ki, mövqeyimiz də münasibətimiz də olacaq.
Etməsələr? Yəni xəbərdar etməsələr məsləhətləşməsələr?
Heç bir problemi yoxdur, burada nə bizim, nə digərlərinin xəncərinin qarşı düşməyəcək.
Aydındır. Və Müsavat Partiyasının demokratiya uğrunda ittifak qarşısında hal-hazırda seçkilə bağlı öhdəlikləri varmı?
Biz buna öhdəlik demirik. Biz buna qarşılıqlı razılaşma və bizim niyyət protokolumuz var.
Nədən ibarətdir o razılaşma? Deyək ki, hansısa namizədlərin razılaşdırılması?
Bu niyyət protokolunda xüsusi nəzərdə tutulur seçki öncəsi şəraitin demokratikləşməsi. Mən bunu bayaq dedim. İmkan düşdüyü təqdirdə, imkan olduğu da deyək ki, dairələr üzrə namizədlərin artıq biz o istiqamətdə kurs götürmüşük və bir sıra deyək ki, addımlar atmışıq. Bəzi dairələr üzrə razılaşmalarımız var, amma onu media üçün açılmasının məqsədə uyğun hesab eləməmişik.
Bəs indi əgər Müsavat Partiyası Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə dairələr üzrə namizədləri razılaşdırmağa başlasa və bunlar ziddiyyət təşkil etməyəcəkmi sizcə?
Sizi görürsünüz ki, mən sizə deyəndə ki, bu proqnoz haqqında, gözləsi işlər haqqında proqnoz demək kimi olurdu, siz qəbul eləmədiniz. Amma indi özünüzə dediniz ki, şərtlə, əgər olarsa, edərsə və s. Təbii ki, onda da bizim bu məsələlərlə bağlı mövqeyimiz və münasibətimiz olacaq.
Bəs hansı dairələr üzrə artıq var razılaşma? Yəni, bilsinlər, artıq o dairələrə getməsinlər müzakirəyə.
Cavabdeh olan adam onu bilir. Yəni, İsa Qəmbərlə bu məsələ müzakirə olunur, İsa bəy bunu kifayət qədər bilir. Orada mənə deyər ki, digərlərinin bilgisinə və iştirak edənlərin bilgisinə ehtiyac var, namizəd kimi. Adamlar özləri namizəd olanlar bilirlər ki, onlar bu və ya digər dairələr üzrə artıq müzakirələr gedib, razılaşmalar əldə olunur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mir Mahmud bəy qatıldığınız üçün efirə və Sülhəddin bəy, partiyanızın öhdəlikləri var imiş.
Xeyr, siz deyəsən diqqətlə qulaq asmırdınız. Orada
dedi ki, artıq razılaşdırmışıq müəyyən dairələr üzrə namizədləri.
Özü açıq şəkildə bildirdi ki, öhdəliklərdən söhbət getmir.
Getmir, amma razılaşdırıblar müəyyən namizədləri.
Bəli, namizədlər var, bu partiya rəhbərləridir konkret olaraq. Mən elə gəlir ki, biz bu məsələləri müzakirə edə bilərik və çalışacağıq ki, pozitiv qərar qəbul olunsun. Bu dairələr
pozitiv yəni necə?
Müsbət qərar olsun. Yəni bu dairələr çox az saylıdır. Az saylıdır və mənə elə gəlir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə də bunları razılaşdırmaq mümkündür.
Hə, yəni pozitiv dedikdə siz Xalq Cəbhəsi Partiyası
bəli, az saydadır və elə şəxslərdir ki, mənə elə gəlir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası da dəstək verə bilər. Çünki biz o şəxslərə, o dairələrdə razılıq vermişik ki, həmin şəxslərin doğrudan-doğrudan gerçək gücü var, potensialı var və mübarizə apara bilərlər.
Siz necə düşünürsünüz, Fuad bəy, qısa?
Biz məsələlərə konstruktiv yanaşmağın tərəfdarıyıq. Xalq Cəbhəsində Müsavat Partiyasının birliyi yaranırsa, bu demək deyil ki, bütün dairələrdə ancaq bu partiyaların namizədləri olmalıdır. Və təbii ki, biz hər bir dairəni aylıqda qiymətləndirməyin tərəfdarıyıq və oradan doğrudan da şansı olan demokratik müxalifət düşərgəsini təmsil edən başqa bir namizəd varsa, biz mən hesab edirəm ki, iki tərəfli olaraq qəbul edə bilərik. Yəni burada problem yoxdur. Əsas olan odur ki, cəmiyyətin etimadını göstərən və bugünkü hakimiyyətin siyasətinə qarşı müxalif mövqedən çıxış edən insanlar o seçkilərdə iştirak etsinlər və qalib gəlmək şansı qazansınlar.
uzansınlar.
Bu İsa bəyin bu danışıqlarda artıq verdiyi sözlərmi deyək və yaxud deyirlər öhdəlik yoxdur. Artıq razılaşdırdığı məqamları nəzərə almağa hazırsınız.
Bilirsinizmi? Bu iki tərəfli ittifaq ola bilər və burada bütün məsələlər müzakirə olunub, razılaşdırıla bilər. Əvvəlcədən hər hansı razılaşdırılması mümkün olmayan məsələ yoxdur və heç bir kim heç kimə də qarşı belə şərt irəli sürmür ki, filan məsələlər toxunulmazdır, filan məsələlər də artıq razılaşdırılıb və yaxud da razılaşdırmaq olmaz. Yəni bütün məsələlər hesab edirəm ki, yeni bir ittifaq yaranırsa, bütün məsələlər müzakirəyə açıqdır. Biz sıfır variantdan bütün məsələləri müzakirə edib ortaq mövqeyə gələ bilərik və təbii ki, burada eyni zamanda hər bir siyasi qüvvənin də siyasi maraqları da nəzərə alınacaq ki, o çətin vəziyyətə düşməsin. Məncə bu qarşılıqlı maraqlar əsasında və qarşılıqlı istək əsasında yaradılan bir ittifaqdır. Ona görə də məncə burada problem ola bilməz.
Hacı xanım, əsas xoş niyyətin olmasıdır.
Aa, belə deyil. Çoxdur suallar. Bəlkə mən bir neçə sualı oxuyum və sonra
qısa-qısa cavab verə bilərəm.
Yox, yəni hamısını ayırarız. Cavab verməyə vaxtımız olmayacaq. Olur. Bir neçə sual oxuyum və sonra bir yerdə cavab verəsiniz. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, cavablar çox vaxt təkrarlanır. Ayşə yazır, Azərbaycan xalqının bir dərdi var. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, totalitar rejimdən azad olmaq. Bu halda ölkə müxalifəti nə üçün birləşmir? Ayşə yazır
birləşir.
AXCP və müsavata sualı. Millət vəkilləri tez-tez gündəmdə məhz bu iki partiya tərəfindən 93-cü ilə qədər Qarabağ torpaqlarının satılmasını səsləndirirlər. Məsələn, Həvva Məmmədova Azadlıq Radiosunda demişdi ki, əlində əsaslı faktlar var. Siz nəyə görə bu məsələni qulaq ardına vurursunuz? Bu kimi məsələlərdə günahlandıranlar əllərində əsas olduqlarını deyirlər. Buna münasibətinizi heç mətbuatda da oxumuruq. Səssizlik qəbul etmək deməkdirmi? Fuad Əliyev yazır bunu. FM imzalı bir nəfər yazır. Salam, AXC nə üçün Lalə xanımın mandatdan Əli Kərimliyə görə imtina etdiyini nə tez unutdu? AXCP belə bir sual var. Xalid yazır, niyə tərtərdə həbslərlə bağlı addım atmırsınız? Hakimiyyətə gəlmək istəyirsiniz, amma xalqa qarşı amansızlıqla adekvat və operativ reaksiya amansızlığa adekvat və operativ reaksiya vermirsiniz. Emin Məmmədli Müsavat Gənclər Təşkilatından yazır ki, salam azadlıq, qonaqlarınızı salamlayıram, yaxşı ki dağıldı. Bu cəmiyyətin çox böyük xeyrinə olacaq. Müsavat partiyası real müxalifətlə birləşmək əzmindədir. Bu qüvvə yalnız AXCP-dir. Bəlkə də tarix təkrarlanır. İnşallah 92-ci ilin 7 iyunu daha mütəşəkkil şəkildə təkrarlanar. Maraqlıdır, qarşıdakı parlament seçkilərdir, prezident seçkiləri deyil. 7 iyunda isə prezident seçkiləri olmuşdu. Yəni,
amma tarixi təcrübə göstərir ki, bəzən siyasi dəyişikliklər parlament seçkiləri dövründə olur.
Ola bilər. Davam edinmi, yoxsa qısa cavabınız
olur? Mən qısa bir dənə Lalə xanımdan bağlı məsələyə cavab vermək istəyirəm ki, Lalə xanım Əli Kərimliyə görə parlamentdən imtina etməyib. Lalə xanım həmin zaman parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq mandatdan imtina edib və biz bunu təqdir etmişik və buna görə də bu gün də Lalə xanıma kifayət qədər böyük hörmətimiz var və onun bu fəaliyyəti indi bizim tərəfimizdən təqdir olunur.
Buyurun. Siz dinləyiciyə bir sualı torpaqların satılması ilə bağlı oldu. Mən bilmirəm konkret hansı ittihamdan söhbət gedir.
Yəni belə ittihamlar var ki, bu torpaqlar konkret olaraq belədir ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra 6 rayonun işğal olunması ilə bağlı məsələ qalxmışdı. Həvva Məmmədova ilə də olub bu söhbət, Elman Məmmədovla da olub bu söhbət, Qarabağdan olan millət vəkilləri də hər ikisi. Onlar ikisi də dedilər ki, bu torpaqların alveri Xalq Cəbhəsi tərəfindən edilmişdi və onlar satıblar.
Heydər Əliyev iqtidarda olduğu zaman Xalq Cəbhəsi torpaq aldı.
Ondan əvvəl edib bunu.
Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsi dövründə əvvəla cəmi bir rayon işğal olunub. Söhbət Kəlbəcərdən gedir. Xalq Cəbhəsinin dövründə işğal altında olan söhbət Qarabağ ərazisindən gedir. Ərazilərin 60% uğurlu yay və payız kampaniyalar hücum dövründə işğaldan azad olmuşdu. Yalnız ölkə daxilində olan hakimiyyət hərisləri xarici düşmənlərlə, konkret olaraq Rusiya ilə, İrandakı müəyyən mərkəzlərlə əlbir olub, Azərbaycanda milli demokratik hakimiyyətinin devirdilər, hərbi qiyam qaldırdılar. Yəni, bunlar hamısı həyasızcasına irəli sürülən yalanlardır. O 6 rayon Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi dövrdə gedibdir və həmin rayonların alınması da Heydər Əliyevin Rusiya ilə olan sövdələşməni pozmasına görə idi. Çünki hakimiyyətə Heydər Əliyev deyil, Ayaz Mütəllibov gətirilməlidir. Heydər Əliyev yalın məclisin sədri olaraq qalmalı idi. Yəni bunu mən artıq həmin dövrdə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavin olan şəxs kimi rəsmi olaraq söyləyirəm və bizim əməliyyat məlumatlarına əsaslanır.
Birinci dəfə eşidirəm bunu.
Onda hər halda sizin proqramınız maraqlı alındı demək olar. Və bu bir daha təcrübəm. Həyasızcasına yalandır.
Siz də birinci dəfədir deyirsiniz bunu.
Məncə mətbuata söyləmişəm bu fikri. Yəni bu barədə kifayət qədər həmin dövrdə də məlumatlar var idi. Bu 6 rayon getmə tarixləri bəllidir. Onlar hamısı Milli Demokratik Hakimiyyət devrildikdən sonra baş verir. Kəlbəcər rayonuna gəldikdə isə biz bunu hər zaman etiraf edirik. Bəli, bizim hakimiyyətimiz dövründə olubdur. Amma onu da demək lazımdır ki, məhz Kəlbəcər rayonu işğal olunduqdan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin qəbul olunmasına biz nail olmuşuq və həmin qətnaməyə əsasən də heç bir şərt olmadan işğalçı qoşunlar geri çəkilməli idi və bu prosesdə başlamışdı. Ermənistan artıq buna razılıq vermişdi. Ter Petrosyanın keçən il özünün etirafı oldu bu barədə və bu razılaşmanı yalnız Rusiyanın təsiri altında olan Qarabağdakı oyuncaq rejim pozdu.
Və Tərtərlə bağlı suallar idi.
Tərtərlə bağlı bizim reaksiyamız olubdur. Partiya divanında bu məsələ müzakirə olunubdur. Divan özü partiya başqanının müavini Qabil Hüseynlə Tərtər rayonunda olubdur və dəqiq yerində hadisələri öyrənibdir. Divana bu barədə də məlumat veribdir. Yəni biz operativ olaraq bu məsələyə reaksiya vermişik partiya olaraq.
Salam, indiki iqtidarı hakimiyyətə gətirən sizlərsiniz. Xalq sizə necə inansın və etimad göstərsin? Ərqaya imzalı bir nəfər verir.
İndiki iqtidarı bizlər hakimiyyətə gətirməmişik. Sadəcə olaraq bizləri qiyam yolu ilə hakimiyyətdən devirib, indiki iqtidarda olan komanda hakimiyyəti ələ keçirib qiyam yolu ilə. Bu da Rusiyanın və digər İranın dəstəyi ilə bu proses gerçəkləşib.
Sülhəddin bəy, Pribaltika Respublikaları və Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi onu deyir ki, KGB arxivləri açılmasa heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Keçmiş mütəxəssis kimin nə deyə bilərsiniz? Yelmar verir bu sualı.
Həmin dövrdə, yəni bizim hakimiyyətimiz dövründə biz həm Polşanın, həm də Baltikanın Respublikalarının təcrübəsini öyrənmişik, görüşlərimiz olub bu barədə. Arxivlərin açılması nəzərdə tutulurdu. Ancaq onun qanunvericilik bazası yarandıqdan sonra arxivlər açılması nəzərdə tutulurdu. Amma dinləyicinin bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz cəmi bir il hakimiyyətdə olduq və yəni sadəcə olaraq buna zaman qalmadı.
Müsavat Ağcabədi təşkilatı bu birliyin tərəfdarıdır və dəstəklər. Müsavat Ağcabədi birliyi zəruridir, gücümüz birliyimizdir, hamını birliyə çağırırıq deyir. Müsavat Ağcabədi təşkilatının adından yazır kimsə. Çox istərdim Lalə Şövkət Hacıyevə öz namizədliyini versin, yazır imzasız dinləyici. Arif yazır, salam Xədicə xanım, mənim hakimiyyətlə işim yoxdur, onları tanıyırıq. Sözüm müxalif liderlərədir. Hörmətlə hər verilişinizi izləyən Arif yazır. Görünür ki, efirə qatılmaq istirdi, amma təəssüf ki, vaxtımız olmayacaq artıq dinləyicini qoşmaq üçün efirə. Sonda, mən yenə də birliyin konturları məni maraqlandırır. Yəni, indiyə kimi hər iki partiya müəyyən kütləvi aksiyalara cəhd edib və hər iki halda, hər iki partiyanın halında bu çox az sayılı adamın iştirakı ilə və eyni zamanda iştirakçıların demək olar ki, hamısının həbs tutulması ilə nəticələnən aksiyalar olub.
Hamısının yox bir qismini.
Xeyli hissəsinin tutulması ilə yəni qısa müddətdə də olsa tutulması ilə nəticələnən aksiyalar olub. Hansı gücü ortalığa qoya biləcəksiniz iki partiya bir yerdə və yəni əslində bu kiçik qüvvələri üst-üstə gələndə onsuz da balaca bir qüvvə alınmayacaq mı?
Hətta 80-ci illərin sonunda da hadisələr bilirsiniz ki, çox kiçik qrupların çıxışları ilə başlamışdı və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda mövcud şəraiti nəzərə alsaq, bu fədakar insanların əməyini yüksək qiymətləndirmək lazımdır, onların cəsarətini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Hər halda bu birlik yarandıqdan sonra biz səylərimizi, təşəbbüslərimizi, resurslarımızı birləşdirəcəyik. Bu birlik cəmiyyətə eyni zamanda bizim tərəfdarlarımıza pozitiv stimul verəcək və mən düşünürəm ki, bu birliyin yaranmasından sonra bizim kütləvi tədbirlərə də öz təsirini göstərəcək və inşallah bunu siz də bütün Azərbaycan cəmiyyətində görəcək.
Xədicə xanım, kütləvi aksiyaların indiki halda əhəmiyyəti və təsiri orada iştirak edənlərin sayı ilə bağlı olan məsələ deyil. İlk növbədə bu aksiyaları keçirməklə hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırdığını biz beynəlxalq ictimaiyyətin gündəliyinə daxil eləmişik və Azərbaycan hakimiyyətinə Avropa Şurası, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu istiqamətdə artıq təzyiqlərin olması məhz bu aksiyaların nəticəsidir. Bu aksiyalar sayından asılı olmayan...
Təzyiqlər var?
Bəli, bəli, Azərbaycan hökuməti, hətta ATƏT-lə birgə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti birgə işçi qrup yaradıb bu müraciətlərə baxmaq üçün. ATƏT tərəfindən açıqlanıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinə bu hüququn təmin olunması istiqamətində ciddi müzakirələr gedir. Və eyni zamanda bu aksiyaların ictimai əhəmiyyəti önəmlidir ki, cəmiyyət doğrudan da orada səslənmiş tələbləri aktual sayarsa və onunla həmrəylik ifadə edirsə, artıq bu aksiyaların effekt verməsi anlamına gəlir.
ATƏT-lə Azərbaycan hökuməti arasında müzakirələrin nə qədər ciddi getdiyini biz sabah öyrənəcəyik. Sabah ATƏT-in siyasi məsələləri üzrə nümayəndəsi Jacqueline Carpenter qonağımız olacaq. Siz də bizdən ayrılmayın. Sabah eyni vaxtda eşidilərik. Vaxtımız bitdi. Çox sağ olun.
Sizə də təşəkkür edirik dəvətə görə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.